A estratexia. A túa presentación debe servir para que o público se somerxa por completo na vida dai 50 anos. Lembra que non tes un DeLorean como Marty McFly na película de Regreso ao Futuro. Xa recompilaches parte do contido da presentación como información, fotografías, etc. Agora cómpre darlle forma. Ao longo desta fase aprenderás a manexar software de presentacións explorando as súas posibilidades de deseño e organización da información. E publicar contido na rede para visibilizar as túas creacións e compartilas con outras persoas.